mana qo'llarimizda bir qancha opalarimizdan kelgan bir hasratlik, dardlik maktublar yerda turibdi. Mana 179-chi maktabdan bir opamiz ikkinchi marotaba xat yozishlari. Bu o'zlari matematika o'qituvchisi Rano opa degan ayol yana shunday bir afsus nadomatlar bilan xatni maktubni yo'llabdilar. Mana shu musulmon bo'lganim uchun endi demak ishimni tashlashim kerak ekan. Mana shu Alloh taologa ibodat qilganim uchun, Allohni aytganini qilganim uchun menga bu jamiyatda ish yo'q ekan. Bu jamiyatda mehnat qilishim haqqidan men mahrum ekanman. Bo'lmasam bo'lmayapti. Men hamma narsadan mahrumman deb yozibdilar. Bu xuddi o'sha Islomning avvalida Rasulullohni boshlariga tushgan musibatlarga o'xshagan musibatlar. Unchalik bo'lmasa ham shunga o'xshab ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sabr qilganlar. Payg'ambar ashablari sabr qilishgan ma'lum bir muddat siz uchun hozircha sizlarga sabr qilishni buyuramiz. Ammo sabr degani innamasdan ulardan eshitib, ularni tanasini, malomatlarini eshitib ketaverish emas, balki harakat. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrlardagi og'ir zamonlar ham indamasdan yotish bilan o'tgan emas. Og'ir zamonda o'sha kofirlarning zulmi ostida ular harakat qilgan, ishlagan, mehnat qilgan, o'qigan, o'rgangan, da'vat qilishgan bir-birlarini. Sabrga ham da'vat qilishgan va haq yo'lga ham da'vat qilishgan. Haq yo'lga kirib mustahkam bo'lib olish uchun odamga ozgina sabr kerak. Shu sabr bo'lmasa maqsadga yetmaydi. Bir kasallikdan davolanayotgan odamga ham sabr kerak. U ukol qiladi, buyog'ini kesadi, og'riydi. Mana shu og'riqqa chidasa, keyin u odam najot topib, sog'lom bo'ladi, shifo topadi. Ammo kimki og'riqqa chidamasa, boradingizda doktorni oldan ketadi. Ma'lum bir muddat og'rimas, xo'p. Ma'lum bir muddat o'sha qiynoqdan, azobdan, ukolni og'rig'idan yoki jarrohni kesadigan o'sha pichoqni og'rig'idan qutuladi. Ammo bu odam nima bo'ldi? Butunlay xalos bo'ldi musibatdan. Endi u qattiqroq musibatga tushiladi. Agar u doktorni ukolidan qutulgan bo'lsa ham, endi uni ajali balki yaqinlashayotgan bo'lsa kerak. Balki u endi butunlay hayotdan ko'z yumishiga mana shu ozgina doktorni o'sha qiyinchiligiga chidamaganligi sabab bo'ladi. Sabr qilsa, xudo xolasi otdek bo'lib shifo topib ketadi. Shunga o'xshab opalarimiz ham singillarimiz ham sabr qilib barbas bilan borsalar bu kunlar o'tib ketadi. Bu kofirlarning yuzi qora bo'ladi xudo xolasa. Alloh bunga o'xshagan kofirlardan qattiqroqini ham o'ldirgan zot. Ular hozir sabr qilib tursinlar opalarimiz, singillarimiz. Sabr qilishsa eson-omonlik bilan Allohning yo'liga mustahkam kirib bo'lganlardan keyin ularni hech kim bu yo'ldan qaytara olmaydi inshaalloh. Va o'sha va'da qilingan jannat mana shunday qilib topiladi. Jannat olib oson bo'lsa, o'sha ro'molga tashkil qilayotgan kofirlar ham men ham jannatga kiraman deydi. Ular ham musulmonmiz deydi. Lekin ular musulmon emas. Ular qarangki, oddiy so'z bilan musulmonlikka qarshi ish qilib, ro'molga qarshi ish qilib, ibodatga to'sqinlik qilib, yana qarayaptiki, jannatga kiraman deydi. Yana ko'rasiz, musulmonman deydi. Ammo musulmonlik o'yinchoq bo'libdimi? Musulmonlik qaysi muzikani chalsa o'ynayveradigan u yana olib jannatga kiraveradigan bo'lsa, bu jannatga bunaqangi qilib qiynalib o'tirishni hojati yo'q bo'lib qoladi-ku. Yo'q azizlar, jannatga kirish uchun mana shunday mashaqqatli yo'llarni bosib o'tish kerak. Jannatga kirib, abadul abad rohatda bo'lish uchun ozgina mehnat, ozgina qiyinchilik bo'lishi kerak. Shu qiyinchiliklarni Alloh taolo kimlargadir berayotgan ekan, o'sha tuzaladigan kasal og'riydi. Tuzalishga yaqin, ammo tuzalmaydigan kasal og'rimaydi. Unisi ham yomon. Mana shu og'riyotganimiz, og'rinayotganimiz, xudo xolasa biz tuzalayotganimiz, inshaalloh jannatga biz yaqinlashayotganimiz bo'ladi. Ammo ular og'rimayapti. Ular og'ritayapti. Ular demak tuzalmaydigan odam bo'lishi ehtimoli bor. Ular do'zaxga borib tuzaladi. Do'zaxga tushib, u yerdan qaytib chiqmaydigan ham bo'lib kirishi mumkin ba'zi odamlar. Alloh bundan asrasin. Chunki shu sabr bilan haqiqat yo'lini mustahkam mahkamlab, inshaalloh yorug' kunlarga ham yetib olarmiz. Alloh taolo ularga insof bersin. Insof bermasa, Abu Jahlni boshiga kelgan kulfat musibat unga ham bo'lsin. Unga ham Alloh taolo tavfiq bersinki, o'sha maktabning direktori, uni u bechorani ham otasi musulmonman deb o'tgan, tug'ilganda balki balasiga xursand bo'lib musulmoncha ot qo'ygan, xursand bo'lib suyunchilar olgan, xursand bo'lib balki aqiqalar qilib bergandir, boshqa ishlar qilgandir. Bechora shunday balani tug'ib, unga yaxshi nom qo'yib, umid bilan, ixlos bilan kelajakdan umid qilib, uni o'qitib, odam qilib, xalqni o'rtasiga qo'yib ketgan bo'lsa, borib ko'rayotgan bo'lsa, u ota baxtsiz ota ekanki, agar o'g'li maktabda direktor bo'lib yoki maktabda o'qituvchi bo'lib, musulmonlarning ibodatiga, musulmonlarning kiyimiga qarshilik qilayotgan bo'lsa, ana shunday muallimni, direktorni, o'qituvchini tug'gan otasining holiga, tarbiya qilgan otasining holiga qiynalib, mashaqqat bilan qancha-qancha qonlari oqib tuqqan onasining holiga voy endi. Har bir musulmonlikka qarshi bo'lgan mana shu ro'mol haqida janjal ko'tarib, ro'molga qarshilik qilib, qizlarimizni maktabdan haydayotgan o'qituvchilarni ota-onasi baxtsiz ota-ona, agar bular tavba qilmasa, tazarruq qilmasa, o'ziga joniga jabr qilib, ota-onasining qabriga la'natlar, ota-onasining qabriga azob va uqubatlarni ularning o'zlari yuboryaptilar. Ammo biz esa ashinamiz, rahmimiz keladiki, eskiz ota-ona ularga-ki, hech qaysi ota-ona farzandim oqimdan la'nat yuborsin, menga azob yuborsin degan maqsad bilan bola o'stirmaydi axir. O'shalarning ham ota-onasi yaxshi umid bilan tuqqan, yaxshi umid bilan katta qilib nom bergan, osh bergan bo'lsa kerak. Xudo insof bersin, o'sha ota-onasiga Allohning rahmi kelib, ularga Alloh insof bersa, xayr tuzalgani